πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η μέθοδος είναι γνωστή στην Ιαπωνία ως κιτσούγκι. Είναι μια αρχαία τεχνική ιαπωνική για την επιδιόρθωση σπασμένων αντικειμένων, ειδικά της πορσελάνης. Δηλαδή, τι κάνουν εκεί? Τα σπασμένα κομμάτια ενώνονται ξανά με τη βοήθεια μιας ρητίνης που αναμειγνύεται με χρυσό, ασήμι ή πλατίνα που αφήνει πολύ ορατά ταραγίσματα. Μια μέθοδο αποκατάστασης των σπασμένων ειδών που δείχνει πόσο πολύτιμα είναι τα σημάδια του παρελθόντος και της φθοράς, και η οποία όχι μόνο δεν κρύβει το σπάσιμο και τις δροχμές, αλλά μάλιστα ίσα-ίσα που δίνει και έμφαση σε αυτές. Κάντε το εικόνα τώρα και ψάξτε να βρείτε περισσότερα για αυτή τη φιλοσοφία πίσω από τη συγκεκριμένη τεχνική που θα τη χρειαστούν σίγουρα οι Ιαπωνέζοι για να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους, να συναρμολογήσουν και πάλι τα κομμάτια τους και να κλείσουν τις πληγές τους μετά το φωνικό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ. Αντίστοιχες τεχνικές προσαρμοσμένες στα δικά τους ήθη και στα δικά τους μέτρα πρέπει να βρουν οι άνθρωποι και στην Ουκρανία, αλλά και στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα και στο Ισραήλ, όπου κλιμακώνεται επικίνδυνη κατάσταση μετά τη δολοφονία του υπαρχηγού της Χαμάς στη Φεριτό. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα, μας αρέσει δεν μας αρέσει, ζωή είναι αυτό, πόλεμος είναι, που έλεγε και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες λογοτέχνες, ο αποκαλούμενος και κοσμοκαλόγερος των γραμμάτων, που πέθανε σε σήμερα το 1911 και ο οποίος έγραφε με μεγάλες δόσεις στοικότητας ότι ο κόσμος θα εξακολουθεί πάντοτε να βαδίζει εμπρός, πότε κουτσακούτσα, πότε σήκω πέσε, με σκυρτήματα μονοπόδαρα, με σκοντάματα και αλίμονο, όπως έλεγε, εις τους όσοι εγείρασαν και κουράστησαν και δεν δύναται να παρακολουθήσουν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Είναι Τετάρτη σήμερα, 3 Ιανουάριου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας ο Γιάννης Πρίντεζης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανησυχία για ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά το χτύπημα στο Λίβανο με θύμα τον υπαρχηγό της Χαμάς. Αντιμέτωπα με πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες στα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία. Συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα και εξαιτίας του οποίου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 62 άνθρωποι. Εντείνεται η ανησυχία στις υγειονομικές αρχές για την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού και άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων. Τα νοσοκομεία υφίστανται πίεση από τις νέες εισαγωγές ασθενών, με τους ειδικούς να προβλέπουν περαιτέρω αύξηση και να συστήνουν τεστ και μάσκες κατά τις επιστροφές σε γραφεία και σχολεία. Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης η αντιμετώπιση της ακρίβειας, λέει στην ΕΡΤ ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας. Προαναγγέλει ελέγχους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα με στόχο τη μείωση της τιμής του βρεφικού γάλακτος που είναι από 30 έως και 213% ακριβότερη στην ελληνική αγορά. Πρόστιμο 610.000 ευρώ στην Αγίνορ ΑΕ για αθέμητη κερδοφορία με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά από καταγγελία καταναλωτών που αφορούσε αγορά κλιματιστικών συσκευών. Με ένα πονοκέφαλο ξεκίνησε η νέα χρονιά, κυρίες και κύριοι, για τους καταναλωτές. Ο πονοκέφαλος της σωστής επιλογής του σωστού χρώματος τιμολογίου ρεύματος, που να συμφέρει δηλαδή τις ΕΠΕΣ περισσότερο. Μεγάλη ανησυχία στους επιστήμονες και για την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, γρήπης και άλλων λοιμώξεων του αναπνευστικού. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας και σήμερα με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ιαπωνία. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, να τα πάρουμε με τη σειρά, μετά τη δολοφονία του νούμερο 2 πολιτικού υπευθύνου της Χαμάς, του Σάλεχ Αλ Αρούρι, στη Βηρητό, και στρατιωτικών αξιωματούχων της από επίθεση ντρόν. Υπάρχει έντονη ανησυχία σε δυτικές πρωτεύουσες για διεθνή διάχυση της κρίσης. Ήδη σημειώθηκε πυραυλική επίθεση Χεσμπολάχ στο Ισραήλ. Ενώ η κυβέρνηση του Λιβάνου καταγγέλει το Τελαβίβ για πράξη που παραβιάζει την εθνική κυριαρχία του και δυναμητίζει περαιτέρω το κλίμα στην περιοχή, η ΔΕ Χαμάς σταματά τις συνομιλίες για απελευθέρωση των ομήρων. Πάμε να συνδεθούμε τον συνάδελφο του Πολυδεύχιο Παδόπουλο, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πολυδεύχιο, ο μεγαλύτερος φόβος τώρα, μετά τη δολοφονία του κορυφαίου στελέχους της Χαμάς, είναι η διάχυση της σύγκρουσης σε όλη την περιοχή πλέον της Μέσης Ανατολής.
Διαρκώς από την 7η Οκτωβρίου και μετά, και κυρίως μετά την Ισραηλινή αντεπίθεση, αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία. Δηλαδή, αν η κρίση, εκτός από το τι γίνεται το μακελιό στην περιοχή, διαχυθεί. Μέχρι τώρα υπήρξαν στην περιοχή του Λιβάνου, του Νοτίου Λιβάνου, πλήγματα και από τις δύο πλευρές, αλλά περιορισμένα. Η Χεσμπολάχ, δηλαδή, κατά καιρούς έβαλε εναντίον πόλεων του Βορείου Ισραήλ και το αντίστροφο. Αλλά δεν είχε γίνει επιχείρηση στην ίδια την πρωτεύουσα του Λιβάνου. Αυτό το επεισόδιο ήταν ακριβώς ότι ένα ντρόν με χειρουργική ακρίβεια χτύπησε τον νούμερο 2 στην πολιτική ιεραρχία της Χαμάς, τον, όπως είπε, στο 57χρονο Σάλεχ Αρούρι. Σκότωσε ακόμη 2 ηγετικά στελέχη στρατιωτικά αυτά. Είναι μια κίνηση μεγάλου συμβολισμού, το οποίο φυσικά αναμένεται ότι θα προξενήσει αντιδράσεις. Ήδη η Χεζμπολάχ, η οποία είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ, εξαπέλυσε πυραυλικές, μάλλον επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στα σύνορα των δύο χωρών. Υπάρχει ένας τουλάχιστον νεκρός από τη μεριά των Ισραηλινών. Αυτό ακόμη δεν είναι μεγάλη κλίμακα φυσικά αντίδραση, αλλά η συνέχεια δεν αναμένεται να είναι εύκολη. Και ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ο Μικάτι, κατήγγειλε το Ισραήλ ότι ακριβώς διέπραξε ένα έγκλημα και πλέον ότι παραβίασε την εθνική κυριαρχία της χώρας και ότι δυναμητίζει την κατάσταση στην περιοχή. Ήδη υπάρχουν συστάσεις προς τη μεριά του Ισραήλ να κρατήσει χαμηλό προφίλ από εδώ και πέρα. Τα Ηνωμένα Έθνη έκαναν σχετικές δηλώσεις, ο πρόεδρος Μακρόν. Μένει να δούμε βέβαια αν όλα αυτά που θα οδηγήσουν. Έτσι.
Ακριβώς, ήδη έχουμε πολυδεύκη και διεθνείς εκκλήσεις προκειμένου να μην υπάρξει κλιμάκωση. Ναι, με το Ισραήλ βέβαια να δηλώνει έτοιμο για κάθε σενάριο. Ο Μακρόν για παράδειγμα απευθύνει έκκληση προς το Ισραήλ να αποφύγει την κλιμάκωση με το Λίβανο.
Αυτό το είπα και εγώ λίγο πριν. Ακριβώς, ο Μακρόν και εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών οι πρώτες συστάσεις, αλλά αυτές είναι συστάσεις. Τώρα πώς θα αντιδράσει κάθε πλευρά μετά από ένα τέτοιο γεγονός είναι μεγάλο ερωτηματικό.
Είχαμε και καταγγελίες βέβαια.
Και το Ιράν βέβαια κατήγγειλε την κατάσταση. Ξέρουμε, βλέπαμε ότι μέχρι τώρα δεν ήθελε ούτε η Χεζμπολάχ ούτε το Ιράν μια εμπλοκή σοβαρή από τη μεριά του μεταξύ Λιβάνου, δηλαδή Νοτίου Λιβάνου και μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ. Μέχρι τώρα δεν το θέλαν. Καμία πλευρά δεν το ήθελε.
Ακριβώς.
Μετά από αυτή την ενέργεια όμως κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει.
Ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Έχουμε και τις καταγγελίες από τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για Ισραηλινές επιθέσεις στις υποδομές της Ερυθράς Μυσελίνου πλέον και στη Νότια Γάζα, όχι μόνο στο Βορρά.
Έτσι, ο κύριος λοιπόν Τέντρος Αντανόμ και Μπρέσους αυτό καταγγέλει, δηλαδή ότι πλέον υπάρχουν πλήγματα σε υποδομές της Ερυθράς Μυσελίνου. Η Ερυθρά Μυσελίνος, ο κόσμος να ξέρει ότι είναι ας πούμε ο Ερυθρός Σταυρός στις μουσουλμανικές χώρες, ότι πλέον τα πλήγματα είναι και στο νότιο τμήμα της Γάζας. Δηλαδή ήδη ξέρουμε ότι το σύστημα το νοσοκομιακό ή το υγειονομικό στη Βόρεια Γάζα έχει διαλυθεί. Τώρα πλήγει ένα νοσοκομείο, το Αλ Αμάλ, στη νότια λοιπόν Γάζα, στην οποία εκτός των άλλων γίνεται και η εκπαίδευση των νοσηλευτών και του νοσηλευτικού προσωπικού και το θεώρησε βέβαια ότι είναι μια κίνηση απαράδεκτη.
Μάλιστα. Τώρα αυτά γίνονται στη Μέση Ανατολή, τα παρακολουθούμε διαρκώς και ενημερώνουμε για οτιδήποτε προκύψει. Βεβαίως. Να πάμε στην Ιαπωνία τώρα, Πολυδεύκη, να δούμε τα νεότερα από την κατάσταση που έχει αφήσει πίσω του το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Πραγματικά σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα συνεργεία στις έρευνες για τυχόν άλλους εγκλωβισμένους από το σήμα των 7,6 Ρίκτερ στην κεντρική Ιαπωνία και την αποκατάσταση βεβαίως των βασικών λειτουργιών στις πλήγησες περιοχές.
Ναι, ο απολογισμός έχει ανέβει από χθες. Είναι 62 είναι διαπιστωμένοι νεκροί. Υπάρχουν τουλάχιστον 300 τραυματίες, ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά ενδεχομένως υπάρχουν ακόμη άνθρωποι εγκλωβισμένοι. Αυτούς αναζητούν τα συνεργεία και βεβαίως προσπαθούν να αποκαταστήσουν τουλάχιστον κάποιες οδικές αρτηρίες, ώστε να μπορούν να διέλθει η βοήθεια, έστω και για ειδικά οχήματα δηλαδή. Και η ηλεκτροδότηση όπου είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, να μεταφερθούν φυσικά εφόδια κτλ. Οπωσδήποτε για την κλίμακα πάντως, Γρηγόρη, των 7,6 Ρίχτερ, το οποίο μάλιστα και το επίκεντρο ήταν και πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, οι ζημιές και κυρίως λέει, τα ανθρώπινα θύματα είναι περιορισμένα, ιδιαίτερα περιορισμένα, εξαιτίας όλης αυτής της παράδοσης που έχει η Ιαπωνία να προετοιμάζεται για τέτοιες καταστάσεις.
Λέγαμε και χτες, είχαμε ένα μεγάλο αφιέρωμα, μίλησαν και οι ειδικοί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα για αυτό το περίφημο σύστημα προειδοποίησης μέσω SMS.
Βεβαίως. Βέβαια, αυτό υπάρχει και σε άλλες χώρες και στο Μεξικό έχει εγκατασταθεί. Και λοιπά. Αυτό υπό ιδανικές συνθήκες δίνει από μισό λεπτό σε ένα λεπτό περιθώριο να αντιδράσουν κυρίως ας πούμε πράγματα όπως ανελκυστήρες, τρένα υψηλών ταχυτήτων, αλλά εξαρτάται από την απόσταση που βρίσκεται κανείς από εκεί που ξεκινάει ο σεισμός. Έτσι. Mm-hmm. Προλαβαίνουν δηλαδή να πάνε κάποια μηνύματα πιο γρήγορα από τα σεισμικά κύματα. Τα ηλεκτρονικά αυτά σήματα δηλαδή να σταλούν. Αλλά μιλάμε για δευτερόλεπτα.
Τώρα,
που μπορεί να είναι κρίσιμα, βέβαια.
Ακριβώς. Τώρα, είναι σε πολύ δύσκολες συνθήκες, λοιπόν, παλεύουν τα σωστικά συνεργεία, αναζητούν επιζώντες στα ερείπια. Είναι άσχημος ο καιρός. Έχουμε την ίδια ώρα και τις έρευνες στο αεροδρόμιο του Τόκιο, το Χανέντα, για τις συνθήκες της σύγκρουσης αεροσκάφους των Ιαπωνικών αερογραμμών. Το λέγαμε χθες τέτοια ώρα. Με αεροσκάφος της Ιαπωνικής ακτοφυλακής.
Γίνανε περισσότερα γνωστά από χθες για το περιστατικό. Δηλαδή είπαμε ότι το αεροσκάφος την ώρα που προσγειωνόταν συγκρούστηκε με ένα άλλο, το οποίο τελικά είναι ένα μικρό αεροσκάφος το οποίο χρησιμοποιεί η ακτοφυλακή της Ιαπωνίας, και η ειρωνία της τύχης είναι ότι αυτό ετοιμαζόταν να απογειωθεί για να μετακινηθεί σε αυτή την περιοχή την πληγή, σαν να μεταφέρει βοήθεια. Απλώς έγινε κάποιος κακός συντονισμός μεταξύ του πύργου ελέγχου και του πιλότου. Έγινε μια πιο γρήγορη, τέλος πάντων, κίνηση του αεροσκάφους να πάρει θέση απογείωσης και ακριβώς βρέθηκε στην πορεία, ας πούμε, της προσγείωσης του αεροσκάφου του μεγάλου επιβατικού, των Ιαπωνικών αερογραμμών. Εξαιτίας της μεγάλης κουλτούρας που έχουν αποκτήσει οι Άπωνες και σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή πώς να εκενωθεί ένα μεγάλο επιβατικό αεροσκάφος, δεν υπήρξε, παρότι ξέσπασε φωτιά, δεν υπήρξε κανένα θύμα από τους ανθρώπους, από τους 350 περίπου επιβάτες και λοιπά που αποβιβάστηκαν. Αυτό όμως που συνέβη είναι ότι τελικά τα 5 από τα 6 μέλη του πληρώματος του μικρού αεροσκάφους εν τέλει βρήκαν το θάνατο. Εκεί τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Άλλο αεροσκάφος.
Δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι. Είναι
δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν. Mm-hmm. Διερευνούν να βρουν πού έγινε το λάθος στον συντονισμό αυτών των αεροσκαφών σε ένα από τα αεροδρόμια του Τόκιο, το οποίο έχει περισσότερα αεροδρόμια, βεβαίως.
Πολυδεύκη Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Βεβαίως, λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις και από την Ουκρανία και από τις ΗΠΑ και όχι μόνο. Τώρα είμαστε στην επόμενη μέρα, λοιπόν, και το ερώτημα είναι πλέον ποιος έκανε το λάθος που οδήγησε στην σύγκρουση των δύο αεροσκαφών στο αεροδρόμιο του Τόκιο. Και φυσικά είναι αξιοσημείωτο, όπως είπε και ο Πολυδεύκης, πώς το πλήρωμα κατάφερε να βγάλει σόου τόσους επιβάτες και πώς ο πιλότος κατάφερε να κρατήσει μέσα στο διάδρομο το αεροπλάνο που φλεγόταν. Ο αεροναυπηγός του Αραφέδων Καραϊωσιφίδης, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σαρέτη εάν θεωρείται θαύμα το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε θύματα από τους επιβαίνοντες στο εφλεγόμενο αεροσκάφος των Ιαπωνικών αερογραμμών.
Στο ότι δεν θρηνήσαμε 400 νεκρούς, δεν είναι ακριβώς θαύμα. Είναι βέβαια μια εξαιρετικά μεγάλη εντός εισαγωγικών τύχη, αλλά είναι κάτι για το οποίο οι αεροπορικές εταιρείες που σχεδιάζουν αεροπλάνα και οι αεροπορικές εταιρείες που τα χρησιμοποιούν προετοιμάζονται. Ο σχεδιασμός στα αεροπλάνα είναι ότι πρέπει να εκενωθεί η καμπίνα του αεροπλάνου όταν είναι πλήρης, με αυτή τη λογική, μέσα σε 90 δευτερόλεπτα. Ναι. Αυτό είναι το 1,5 λεπτό που λένε. Βέβαια, χθες, επειδή πολλοί στην Ιαπωνία χρονομέτρησαν, πήγε πολύ πάνω από το 1,5 λεπτό.
Α, ναι, τελικά πήγε παραπάνω.
Και θα πρέπει να δούμε τι δεν δούλεψε.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Καραϊωσιφίδη, τώρα καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών Θήμιος Λέκας, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα εάν θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στη χώρα μας ένα σύστημα προειδοποίησης με SMS μέσω του 112, για παράδειγμα, αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόζεται στην Ιαπωνία και έσωσε πολύ κόσμο, όπως ακούσαμε. Ο ίδιος είπε ότι θα μπορούσε, αλλά υπάρχουν στη χώρα μας άλλες προτεραιότητες, δηλαδή άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν.
Όπως είναι η αντιστημική θωράκιση των κατασκευών, η εκπαίδευση, η ενημέρωση. Ο προσεισμικός έλεγχος που κάνουμε τώρα σε όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας.
Έχει ολοκληρωθεί αυτό.
Όλα είναι σε εξέλιξη, θα ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρόνο. Σε όλα τα δημόσια κτίρια, ναι.
Δηλαδή,
35.000 κτίρια.
Μέχρι στις αρχές του 2025, ας πούμε.
Ακριβώς.
Και μιλάμε ακριβώς. Για σχολεία.
Μπορεί και νωρίτερα.
Ναι.
Κοιτάξτε, νοσοκομεία. Κρίσιμες υπηρεσίες και μετά θα πάμε σε όλα τα άλλα κτίρια τα οποία δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλη σημασία όσον αφορά την επιχειρησιακή τους εμπλοκή σε περίπτωση σεισμού. Σίγουρα και τα ιδιωτικά κτίρια θα πρέπει να περάσουν έλεγχο. Προσδοκούμε ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αντισεισμικού ελέγχου σε δημόσια κτίρια θα γίνει κάποια θεσμική νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να επιτεθεί αυτός ο έλεγχος, ο υποχρεωτικός έλεγχος σε όλα τα κτίρια της χώρας, τα ιδιωτικά, με ευθύνη των ιδιοκτητών. Δεν μπορεί να ζητάνε όταν νοικιάζεται ή πωλείται ένα διαμέρισμα να ζητάμε το ενεργειακό πιστευτικό και να αφήνουμε απ' έξω το πιστευτικό των νοσηλευμών.
Μέχρι του χρόνου, λοιπόν, μέσα σε ένα χρόνο θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος στα δημόσια κτίρια, ενώ η πρόταση των επιστημόνων προς την κυβέρνηση είναι να καθιερωθεί και ένα αντίστοιχο πιστοποιητικό για τα ιδιωτικά κτίρια. Ο κύριος Λεκάς ρωτήθηκε για τις ανησυχίες περί επικείμενου μεγάλου σεισμού στην Κωνσταντινούπολη. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Για την πόλη περιμένουμε, δεν είναι θέμα. Είναι συγκλήρωση απόψεις όλων των επιστημόνων της χώρας.
Είναι θέμα χρόνου, δηλαδή.
Διεθνούς. Είναι θέμα χρόνου. Όσο καθυστερεί, τόσο μεγαλύτερο θα γίνει ο σεισμός. Δηλαδή, τόσο πιο πολλή ενέργεια συγκεντρώνεται. Και βέβαια η πόλη έχει μεγάλη τροδότητα, έχει 20 εκατομμύρια πληθυσμό και πλέον. Το 1 τρίτο των κτηρίων είναι πολύ παλιά κτίρια, το άλλο τρίτο είναι κτίρια σαν αυτά της Αντιόχειας και, και των Αδάνων.
Μιλάμε για ένα μέγεθος που ξεπερνάει το 7 ή και το 8.
Συνολικά το 8 δεν το ξεπερνάει, είναι περίπου εκεί γύρω στα 7,7-7,8 αν σπάσει όλο το ρήγμα.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Έχομαστε στην εσωτερική επικαιρότητα με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς ελέγχου σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για να μειωθεί η τιμή του βρεφικού γάλακτος, που είναι από 30 έως και 213% ακριβότερη από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σέρακας, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
Σε κάποιες μάρκες το βρεφικό γάλα έχει αρχίσει και προσεγγίζει τη μέση τιμή της Ευρώπης, αλλά ακόμα παραμένει ακριβότερο, γι' αυτό και εμείς προχωρήσουμε σε ελέγχους σε ό,τι αφορά το μεικτό κέρδος, να δούμε δηλαδή αν κάποια εταιρεία προσπαθεί να ισοκερδίσει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για τα ελληνικά νοικοκυριά, όπου η πληθωριστική πίεση συνεχίζει να υφίσταται. Και βέβαια να δούμε αν υπάρχουν στρεβλώσεις, δομικές στρεβλώσεις στην αγορά και στην εφοδιαστική αλυσίδα πώλησης του βρεφικού γάλακτος, που οδηγεί τελικά σε αυτές τις αυξημένες τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, τα στοιχεία δείχνουν ότι το βρεφικό γάλα στη χώρα μας πωλείται έως και τρεις φορές ακριβότερα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ερώτημα που πρέπει να, στο οποίο πρέπει να βρουν απαντήσει αρμόδιοι είναι γιατί αυτή η μεγάλη διαφορά.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το πώς είναι διαμορφωμένες οι τιμές των βρεφικών γάλα στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και όπως είπες και εσύ, η τιμή στην Ελλάδα είναι υψηλότερη σε σχέση με την Ευρώπη από 30 έως και 213%. Αυτό το παραδέχτηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Κρέκας, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ και στην εκπομπή Συνδέσεις, τονίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η προσέγγιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς και ότι κάποιες μάρκες ήδη έχουν προχωρήσει σε μειώσεις, οι οποίες είναι ορατές. Σύμφωνα με τον κύριο Σκρέκα, η προσπάθεια κατά της ακρίβειας συνεχίζεται μέχρι την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και οι έλεγχοι, όσο και τα μέτρα τόνωσης του ανταγωνισμού, εντείνονται. Επισήμανε μάλιστα ότι μπορεί να μην φαίνεται ακόμα στην τσέπη των καταναλωτών, αλλά η δέσμη των μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση φέρνει σταδιακά αποτελέσματα. Η σταθεροποίηση των τιμών μειωμένων κατά 5% σύμφωνα με τον κύριο Σκρέκα έχει κλειδώσει σε 1.300 προϊόντα και θα ισχύσει για 6 μήνες. Τώρα, ο κύριος Κρέκας επανέλαβε ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Ελλάδα βρίσκεται βέβαια στο 25%, αλλά πρόσθεσε ότι σε επίπεδο διετίας άλλες χώρες που μοιάζουν με την Ελλάδα, η αγορά τους μοιάζει με την ελληνική αγορά, όπως η Βουλγαρία είναι 35% πληθωρισμός, στη Ρουμανία είναι 29% και στην Ισπανία 27%. Μιλάμε πάντα για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Ο κύριος Κρέκας σημείωσε ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες και δεν θα σταματήσουν μέχρι να δούμε ότι οι τιμές των προϊόντων σταθεροποιούνται και αν είναι δυνατόν μειώνονται. Προανήγγειλε επίσης τρία προγράμματα για την ισχυροποίηση της βιομηχανικής και μεταποιητικής βάσης της χώρας, τονίζοντας ότι η οικονομία δεν θα πρέπει να βασίζεται μόνο στον τουρισμό, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια επαναβιομηχάνηση της Ελλάδας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρόστιμο στο οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα, Γρηγόρη, να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες το Υπουργείο Ανάπτυξη έχει επιδοθεί σε ελέγχους σε μια σειρά από εταιρείες και επιβάλλει πολύ αυστηρά πρόστιμα, πρόστιμα που για πρώτη φορά βλέπουμε. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα πρόστιμο 610.000 ευρώ στην εταιρεία Αγίνορ για παράβαση των διατάξεων σχετικά με την αθέμητη κερδοφορία.
Είναι εταιρεία που εμπορεύεται ήδη κλιματισμού.
Ακριβώς. Υπήρξε καταγγελία καταναλωτή που αφορούσε κλιματιστικές συσκευές οι οποίες ήδη ήταν ενταγμένες, μάλλον αγοράστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανακυκλώνω, αλλάζω συσκευή». Μετά την καταγγελία, η Υπουργική Επιτροπή Ελέγχων λέγξε 117 κωδικούς προϊόντων της συγκεκριμένης εταιρείας, διαπίστωσε ότι η εταιρεία είχε παραβιάσει διατάξεις αφέμητης κερδοφορίας σε 54 κωδικούς και επεβλήθη το πρόστιμο που είπαμε 610.000 ευρώ. Ο κύριος Κρέκας στις δηλώσεις του τόνισε ότι η έλεγχη αυτού του τύπου για την παραβίαση του περιθωρίου κέρδους θα συνεχιστούν με ένταση όλο το επόμενο διάστημα.
Τώρα, επειδή με αναφερόμαστε στην ακρίβεια και στις τσέπες των καταναλωτών, έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε ειδική εφαρμογή πίνακες με τα τιμολόγια Πινελόπη όλων των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για όλες τις κατηγορίες των τιμολογίων. Οι καταναλωτές, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, έχουν δυνατότητα να επιλέξουν τον πάροχο ή το είδος του τιμολογίου, να δουν όλες τις χρεώσεις και να κάνουν συγκρίσεις προκειμένου να επιλέξουν το πλέον κατάλληλο για εκείνους τιμολόγιο. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα της ΕΡΤ καταναλωτές και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Θα μείνω στο σταθερό.
Γιατί?
Νιώθω ασφάλεια εκεί.
Το πράσινο διαλέξαμε.
Γιατί?
Μας είπαν ότι είναι γιατί έχουμε κοινωνικό τιμολόγιο και το πράσινο λέει είναι κάποιο πιο καλό.
Σκεφτήκαμε λίγο και το μπλε, αλλά νομίζω ότι στο πράσινο είμαστε.
Δεν τα ξέρω αυτά, ασχολείται ο άντρας μου.
Θα μπαίνω στη διαδικασία να το ψάξω λίγο, αλλά νομίζω ότι το πράσινο είναι το καλύτερο προς το παρόν.
Και τώρα περιμένω να βγουν οι τιμές μία-δύο μέρες για να μου πούνε ποιο πακέτο με συμφέρει.
Πράσινο ή μπλε, λοιπόν, Πινελόπη Μητρούλια, είναι η κλασική ερώτηση των ημερών, έτσι, κίτρινο ή πορτοκαλί?
Να πω, πράσινο ή μπλε είναι η ερώτηση των ημερών πάντως.
Ακριβώς.
Να πω ότι το ερώτημα τέθηκε από την ΕΡΤ και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σκυλακάκη, ο οποίος είπε ότι επέλεξε για το σπίτι του πράσινο.
Ναι, βέβαια.
Ωστόσο, διαπίστωσε ότι ο συγκεκριμένος πάροχος με τον οποίο έχει συμβόλαιο είναι ακριβώς. Θα του δώσει, όπως είπε, περιθώριο έναν ακόμα μήνα και εν συνεχεία θα αλλάξει πάροχο. Και νομίζω ότι η αναφορά αυτή του Υπουργού είναι και μια κατεύθυνση προς τους καταναλωτές. Να πούμε ότι το πράσινο τιμολόγιο κινήθηκε χαμηλά με βάση τις ανακοινώσεις των παρόχων από 13,6 λεπτά έως και 17,5 λεπτά που σημαίνει ότι τον πρώτο μήνα εφαρμογής του νέου μέτρου το τιμολόγιο ήταν σχετικά στα επίπεδα προ-κρίσης ή και πριν τις επιδοτήσεις που δίνονταν το προηγούμενο διάστημα. Άρα, σε πρώτη φάση, οι καταναλωτές με το πράσινο τιμολόγιο, νομίζω ότι τουλάχιστον για τον πρώτο μήνα είναι σε ένα καλό επίπεδο και από εκεί και κάτω θα πρέπει να κάνουν τους ελέγχους τους. Να πούμε ότι η εφαρμογή που εγκαινίασε σήμερα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που μπορεί να τη βρει οποιοδήποτε καταναλωτής στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΗ, είναι αρκετά χρηστική. Δηλαδή, περιλαμβάνει πίνακες αναλυτικούς με όλα τα τιμολόγια όλων των παρόχων και ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να κάνει σύγκριση τόσο μεταξύ τιμολογίων όσο και μεταξύ παρόχων όσο και μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των τιμολογίων. Άρα είναι μια χρηστική ιστοσελίδα η οποία μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να κάνουν την πλέον συμφέρουσα επιλογή για τους επόμενους μήνες.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο κύριος Σκυλακάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ, ρωτήθηκε για τον ανταγωνισμό, αν λειτουργήσε δηλαδή. Για να τον ακούσουμε.
Θέλουμε να λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχουμε ανταγωνισμό που να λειτουργεί. Οι πάροχοι στην αρχή αντέδρασαν στο πράσινο τιμολόγιο και στη διαφάνεια στις τιμές. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτές οι κόντρες ξεπεράστηκαν εκ των πραγμάτων και τώρα έχουμε πλέον τους παρόχους να δίνουν οι περισσότεροι ανταγωνιστικές τιμές.
Από την πλευρά του, ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο σταθμό μας και στην Κατερίνα Στερέτη, τόνισε ότι οι πάροχοι κοτάρου χτυπιούνται για να προσελκύσουν νέους πελάτες και για το λόγο αυτό οι τιμές που ανακοινώνουν είναι ανταγωνιστικές. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά ίδιο στο πράσινο τιμολόγιο.
Κάθε πρώτη του μήνα μπορείς να δεις ποιος είναι ο φθηνότερος πάροχος και να φύγεις ή ακόμα και από τον τύπο τιμολογίου. Τον ίδιο πάροχο.
Ναι, και να πας, δηλαδή, αλλά και να αλλάξεις και πάροχο. Επίσης.
Αλλά και να αλλάξεις και πάροχο χωρίς πέναλτι. Αυτό μπορείς να το κάνεις, αυτό λέγεται ενεργειακός τουρισμός, ας πούμε. Δεν μπορείς όμως να το κάνεις όταν έχεις πάρει μπλε τιμολόγιο, το οποίο όποτε αποφασίσεις να φύγεις θα σου επιβληθεί πέναλτι.
Μένουμε στο οικονομικό κλίμα, στην οικονομική ατζέντα για τις αυξήσεις έως 30% στους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Με φόντο το ξεπάγωμα των τριετιών, στο οποίο αναφερθήκαμε αναλυτικά και εχθές, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Σκιαφάκα ο Υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Πανάκης. Πόσος είναι ο μέσος μισθός σήμερα? Περίπου στα 1.250 ευρώ, όπως είπε ο ίδιος ο κύριος Πανάκης. Πότε θα υλοποιηθεί, βέβαια, είναι το ερώτημα, ο στόχος της κυβέρνησης για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ και ποιος είναι ο στόχος της κυβέρνησης για τον κατώτατο μισθό στο τέλος της τετραετίας? Για να ακούσουμε τις απαντήσεις που έδωσε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο Υφυπουργός Εργασίας.
Βρισκόμαστε, ο μέσος μισθός να είναι στα 1.250 ευρώ και να έχει αυξηθεί κατά πολύ από το 2019 και με καλές προβλέψεις για τα επόμενα
χρόνια. Ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα σήμερα είναι 1.250 ευρώ.
Στο 1.250 ευρώ περίπου, περίπου. Ανάλογα με τον κλάδο, δηλαδή, αν θέλετε αυτή η ανάλυση, μετά είναι μεγαλύτερη. Αν την πάμε και ανακλάδο, όμως ο μέσος μισθός είναι στα 1.250 ευρώ. Έχουμε στόχο,
μικτά, κύριε Σπανάκη,
στόχο να το πάμε στα 1.500. Η τάση δείχνει ότι ο μέσος μισθός θα αυξηθεί και θα φτάσουμε στο τέλος της τετραετίας και νωρίτερα, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, στα 1.500 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός, και είναι ο κυβερνητικός μας στόχος βασικός, είναι να φτάσει κοντά στο χιλιάρικο στο τέλος της τετραετίας.
Στην πολιτική ατζέντα τώρα, στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο τις πρώτες ημέρες του 2024, αυτή τη φορά με αιχμή τη Συνθήκη της Λοζάνης. Η Συνθήκη της Λοζάνης αποτελεί θεμέλιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, θέση η οποία παγίως εκφράζεται από την Αθήνα, το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση στον απόϊχο της δήλωσης του βουλευτή και πρώην υφυπουργού Άγγελου Συρίγου. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Συρίγος έκανε λόγο για παρερμηνία των δηλώσεών του, ενώ σκληρή είναι η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Δεν μίλησα ποτέ για αναθεώρηση της συνθήκης. Είπα ότι είναι παροχημένη. Υπάρχει μια συνθήκη της Λοζάνης και θεωρώ ότι είναι παροχημένη η διάταξη και γι' αυτό δεν τη συζητάμε και την έχουμε εξαιρέσει και αυτό είναι η επίσημη ελληνική θέση μας.
Για το θέμα που προέκυψε και ανέβασε στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, ρωτήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Μίλησε για κάποια, μιλώντας ως με την επιστημονική του ιδιότητα, ναι, για κάποια επιμέρους σημεία του κειμένου, έκανε μια επιστημονική ανάλυση. Τονίζοντας και εκείνος, και το έκανε και σήμερα ξανά, ότι ουδέποτε αμφισβητούνται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η Συνθήκη της Λοζάνης είναι το πιο στέρεο διεθνές νομικό θεμέλιο που διευθετεί συνολικά τις σχέσεις της περιοχής. Ενδεχομένως να υπήρχε μια προβληματική διατύπωση.
Από το Μαξίμου, πάντως, επιμένουν ότι η συνθήκη αυτή αποτελεί το θεμέλιο για την διευθέτηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στην ΕΡΤ ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας.
Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφέστατη, εκφράζεται από τον Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι η συνθήκη της Λοζάνης αποτελεί το θεμέλιο για τη διευθέτηση των σχέσεων στην ευρύτερη περιοχή και βεβαίως των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Πάμε στην Ευγενία Λούζη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, υπάρχουν πολλές και έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Στο στόχαστρο, ακούσαμε η δήλωση του κ. Συρίγου για τη συνθήκη της Λοζάνης. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Πώς απαντά ο ίδιος ο βουλευτής και τι διαμηνεί η κυβέρνηση?
Ακριβώς. Είπατε και εσείς για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η τοποθέτηση αυτή του κυρίου Συρίγου. Ας δούμε όμως, Γρηγόρη, πώς εξηγεί την τοποθέτηση αυτή και τι ακριβώς εννοούσε ο καθηγητής. Συγκεκριμένα, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή Συνδέσεις στην ΕΡΤ, διευκρίνησε πως δεν μίλησε ποτέ για αναθεώρηση, αλλά για το θέμα των παροχημένων διατάξεων, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στον περιορισμό των συνόρων. Εξήγησε δε περαιτέρω προς επίρρωση της πρώτης τοποθετήσεώς του πως το θέμα των παροχημένων διατάξεων είναι κάτι το αυτονόητο, καθώς πρόκειται για ένα κείμενο 100 και πλέον ετών. Πρόσθεσε μάλιστα πως οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνουν και την πληρωμή του Οθωμανικού χρέους από την Ελλάδα και διερωτάται εδώ ρητορικά για τη συγκεκριμένη διάταξη. Παίζει ρόλο πως θα πληρώσουμε το Οθωμανικό χρέος σήμερα? Άλλες διατάξεις δε αφορούν ανταλλαγή αιχμαλώτων, συμμαχικά νεκροταφεία, εταιρικά συμβόλαια Ελλήνων με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όλα αυτά τόνισε ο κύριος Συρίγος 101 χρόνια μετά, είναι νεκρά και, και περασμένα. Δεν μίλησα ποτέ, είπε, για αναθεώρηση. Τη λέξη αναθεώρηση την πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και η εφημερίδα Δημοκρατία, καθώς και κάποια ακροδεξιά site. Άλλωστε, όπως είπε, από το 1995 η επίσημη ελληνική θέση είναι ότι πρόκειται για παροχημένη διάταξη. Αντιθέτως, η Τουρκία ισχυρίζεται πως η συνθήκη της Λοζάνης για το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι παροχημένη, επικαλούμενη διατάξεις για αποστρατικοποίηση. Μάλιστα, Γρηγόρη, τελευταία φορά που το έκανε αυτό, όπως είπε ο κύριος Συρίγος, ήταν το 1921 και το 1922 με τρεις επιστολές που απέστειλε στον ΟΗΕ, επικαλούμενη την απόσυρση της διάταξης περί αποστρατικοποίησης και ζητώντας την επιστροφή των νησιών με το πρόσχημα ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις διατάξεις συνθήκες της Λοζάνης.
Στο Μαξίμου, Ευγενία, επιμένουν ότι αυτή η συνθήκη της Λοζάνης αποτελεί θεμέλιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά φαίνεται ότι δεν πείθουν την αντιπολίτευση, η οποία επιμένει ότι είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη δήλωση που έγινε από τον κύριο Συρίγο.
Αυτό ακριβώς θεωρούν και κάποια ακροδεξιά κόμματα το ίδιο. Όμως θεωρώ ότι οι απαντήσεις, Γρηγόρη, που δόθηκαν έθεν και εκεί, δηλαδή τόσο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, όσο βεβαίως και από τον ομιλούντα, τον κύριο Συρίγο, αλλά και από τον Μαξίμου, υποστηρίζουν αυτό που προείπες, ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα αναφορικά με την συνθήκη της Λοζάνης και τη συγκεκριμένη διάταξη για την οποία μίλησε ο καθηγητής δικαίου.
Ωραία. Από τον ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι είναι μια επικίνδυνη δήλωση και καλούν την κυβέρνηση να πάρει θέση επ' αυτού.
Να παρετηθεί, να πάρει θέση όπως και πήρε, αλλά ζητούν και την παρέτηση του κυρίου Συρίγου. Και από τον Μαξίμο βεβαίως διαμηνύουν ότι δεν τίθεται θέμα παρέτησης του βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας.
Ωραία, είχαμε βολές.
Να μην επαναλάβω.
Ναι. Όχι, σ' ακούσε, ακούμε.
Να μην επαναλάβω και την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη.
Όχι, ακούσαμε το σχετικό ηχητικό.
Ακούσαμε το σχετικό, ναι.
Είχαμε και βολές από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, για αυτό το θέμα. Για να το ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Οι τοποθετήσεις οποιοδήποτε, ειδικά κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών, οφείλουν να είναι 2 και 3 φορές προσεκτικές. Ειδικά όταν οι διατυπώσεις που έγιναν με την έννοια της παροχημένης συνθήκης της Λοζάνης, τυχαίνει να έρχονται σε παραλληλία με την στρατηγική της Τουρκίας και του Ερντογάν.
Προσοχή λοιπόν ζητά από τα κυβερνητικά στελέχη το ΠΑΣΟΚ. Ευγενία.
Ζητά προσοχή, ναι, ακριβώς, Γρηγόρη, ζητά προσοχή, αλλά νομίζω ότι η τοποθέτηση σημερινή του κυρίου Συρίγου ξεκαθαρίζει απόλυτα την τοποθέτηση την οποία έκανε, καθώς διευκρινίζει πάρα πολλά σημεία της συγκεκριμένης διάταξης, τα οποία, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, είναι κεντρικός πυλώνας και για την εξωτερική πολιτική της χώρας όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Εδώ να προσθέσω ότι ο κύριος Συρίγος, μιλώντας υποθετικά πάντα και εξηγώντας την τοποθέτησή του στα περί αναθεώρησης και στα όσα ισχυρίζεται η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα ο κύριος Κασελάκης, σημείωσε πως εάν αύριο η Τουρκία σταματήσει να απειλεί την Ελλάδα και μεταφέρει στον εύξηνο πόντο το αποβατικό της στόλο, η Ελλάδα θα πρέπει να αποστρατικοποιήσει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, διαρωτάται ο κύριος Συρίγος. Είναι αναφέρετο δικαίωμα της χώρας μας η στρατικοποίηση, και το τονίζω αυτό όπως το τόνισε και ο κύριος Συρίγος, του Ανατολικού Αιγαίου, όπως έχει καταθέσει και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης πριν πολλά χρόνια, αν θυμόμαστε όλοι, ο Κάρολος Παπούλιας, τότε Υπουργός Εξωτερικών. Μάλιστα, ο κύριος Συρίγος εδώ υπενθύμησε για του λόγου του αληθές και την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Δένδια τα Χριστούγεννα στη Σύμη και του αρχηγού ΓΕΘΑ στο Καστελόριζο, Ρο και Στρογγύλη. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν αυτά που λέει ο κύριος Συρίγος και ότι δεν τίθεται θέμα παρατλανητικών εδώ εξηγήσεων όπως αυτές θέλουν να δοθούν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, για επικίνδυνη συζήτηση που ανοίγει η κυβέρνηση για τη συνθήκη της Λοζάνης στο φόντο της διαχείρισης του Αιγαίου. Κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Την ανησυχία του εξέφρασε μιλώντας στην ΕΡΤ ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης.
μετά την σημερινή διευκρινιστική τοποθέτησή του ανησυχούμε ακόμη περισσότερο, γιατί βλέπουμε μία επιμονή στην συζήτηση περί παροχημένων θεμάτων. Με την θέση αυτή ανοίγει ο γασκός του αιώλου.
Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Εντείνεται η ανησυχία, κυρίες και κύριοι, στις υγειονομικές αρχές για την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού και άλλων αναπνευστικών λοιμόξεων. Τα νοσοκομεία δέχονται μεγάλη πίεση από τις νέες εισαγωγές ασθενών, με τους ειδικούς να προβλέπουν περαιτέρω αύξηση και να συστήνουν τεστ και μάσκες κατά τις επιστροφές σε γραφεία και σχολεία. Ο καθηγητής πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Στέλιος Λουκίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ρωτήθηκε για αυτή την αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού και γρίπης.
Έχουμε τη μεγαλύτερη δυναμική που έχει ο κορονοϊός τα τελευταίο χρόνο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο οδηγεί σε αυτή τη φάση την έξαρση των αναπνευστικών λοιμόξεων. Να σας πω έναν αριθμό έτσι πολύ τωρινό, ότι το Νοέμβριο κάναμε 500 αιτήσεις, με 600 αιτήσεις παρακολουθούσαμε κάθε μέρα στην πλατφόρμα των αντιοικών, και χθες είχαμε 2.051. Δηλαδή, καταλαβαίνετε λοιπόν...
Υπερτριπλασιασμό.
Υπάρχει μια μεγάλη έξαρση και των άλλων λοιμόξεων, προεξαρχούσης της γρίπης και του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού. Θεωρώ ότι η γρίπη όντως κάνει αρκετά βαριά κλινική εικόνα σε ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά σίγουρα και εκεί οι νοσηλίες έχουν σχέση με τα υποκείμενα νοσήματα και την ηλικία. Και εμείς την τελευταία εφημερία τα πιο βαριά περιστατικά που βάλαμε ήταν γρίπης και λιγότερο ήταν COVID.
Συνδεόμαστε τώρα με την αρμόδια συντακτριά μας, την Ειρήνη Κυρίτση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι καλό μεσημέρι και σε εσένα. Βλέπουμε λοιπόν, τα λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, καταγράφεται μια συνεχής αύξηση του υλικού φορτίου σε όλη τη χώρα.
Πράγματι, καλό μεσημέρι. Γιορτές λοιπόν ρεβεγιών και έξοδοι των Χριστουγέννων αφήνουν σιγά σιγά το αποτύπωμά τους, καθώς μέχρι τις 27 Δεκάτου, σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει στα λίμματα της Αττικής, έχει καταγραφεί αύξηση κατά 85-90% των αναπνευστικών ιών. Η αύξηση αυτή βέβαια θα κορυφωθεί κι άλλο, θα είναι ακόμη μεγαλύτερη στις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Να πούμε βέβαια ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε, οι εισαγωγές που καταγράφηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο ήταν 262, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός, και 109 από αυτές αφορούν την Αθήνα. Τα εξιτήρια που δόθηκαν ήταν 213, άρα βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα αρνητικό ισοζύγιο, είναι πολύ περισσότερες εισαγωγές από τα εξιτήρια. Σε απλές κλίνες, να σου πω ότι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της χώρας με κορονοϊό 1.409 ασθενείς και σε μονάδες εντατικής θεραπείας 90 άτομα. Αυτό βέβαια που παρατηρούν και οι επιστήμονες είναι ότι πέρα από τις εφημερίες που κοιτάνε τις εισαγωγές, κοιτάνε και την διάθεση των αντιοικών φαρμάκων, που όπως φαίνεται έχει εκτοξευστεί το τελευταίο διάστημα, καθώς έχουν γίνει περίπου 2.500, γίνονται 2.500 αιτήσεις περίπου κάθε μέρα για αντιοικά φάρμακα.
Ναι, ακούσαμε και τον κύριο Λουκίδη να το λέει.
500.
Ναι, ναι, ακούσαμε και τον κύριο Λουκίδη σχετικό ηχητικό πριν μόλις να λέει ότι έχουν τετραπλασιαστεί μέσα σε λίγες εβδομάδες οι αιτήσεις στην πλατφόρμα τη σχετική.
Ακριβώς. Και αυτό βέβαια δείχνει πόσο σημαντική είναι η αύξηση του κορονοϊού. Όμως δεν είναι μόνο ο κορονοϊός, είναι η συνύπαρξη της γρίπης και του αναπνευστικού ιού RSV αλλά και άλλων αναπνευστικών λοιμόξεων, όπου δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ στην κοινότητα. Κάτι που κάνει βέβαια τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, αν και για την ώρα η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δείχνει διαχειρίσιμη.
Ναι, είναι διαχειρίσιμη σε κάθε περίπτωση, Ειρήνη, αλλά ο προβληματισμός παραμένει στους ειδικούς, οι οποίοι υπενθυμίζουν σε κάθε περίπτωση τα δύο βασικά όπλα που έχουμε για αυτή την κατάσταση, δηλαδή τον εμβολιασμό και την χρήση μάσκας.
Ακριβώς. Οι επιστήμονες βέβαια υπενθυμίζουν και τον εμβολιασμό στα άτομα άνω των 60 ετών που ανήκουν και σε ευπαθείς ομάδες και με το επικαιροποιημένο εμβόλιο του κορονοϊού αλλά και με αυτό της γρήπης. Μάλιστα, ο κύριος Καπραβέλος νωρίτερα είχε πει ότι αυτό θα πρέπει να είχε γίνει από τον Νοέμβρη τουλάχιστον, ώστε να είχε αναπτυχθεί αυτό το τείχος προστασίας και ότι έχουμε καθυστερήσει. Δεν είμαστε ακόμα βέβαια στην κορυφή αυτού του κύματος. Αναμένεται μέσα στις επόμενες 15-20 μέρες. Έχουμε και το άνοιγμα των σχολείων βέβαια από την Δευτέρα, το οποίο αναμένεται δεν επιβαρύνει κι άλλο την κατάσταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα φαρμακεία και τις ελλείψεις εκεί, είναι πολύ αυξημένη ζήτηση σε διαγνωστικά τεστ, μάσκες και αντιβιώσεις. Και σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις, έχουν επανέλθει και πάλι σε φυσιολογικά επίπεδα, σε ό,τι αφορά τις αντιβιώσεις, παιδιατρικά φάρμακα και εισπνεώμενα.
Υπάρχει επάρκεια δηλαδή.
Υπάρχει επάρκεια, εξαντλούνται κάποια προϊόντα, κάποια φάρμακα αναδιαστήματα. Τώρα ήταν κλειστά και κάποια φαρμακεία προφανώς αυτές τις ημέρες και οι φαρμακαποθήκες. Ωστόσο, η αγορά επανακινεί και ομαλοποιείται η κατάσταση.
Ομαλοποιείται και σε ό,τι αφορά και τα διαγνωστικά τεστ, Ειρήνη.
Ναι, αυτό που παρατηρούμε στα φαρμακεία, στα διαγνωστικά τεστ, είναι ότι εξαντλούνται τα διπλά της γρήπης και του κορονοϊού. Υπάρχουν κανονικά αυτά του κορονοϊού, ωστόσο ο κόσμος, επειδή δεν ξέρει όταν έχει συμπτώματα τι είδους λίμωξη έχει, ζητάει τα διπλά. Εκεί πέρα βλέπουμε το φαινόμενο το ότι εξαντλούνται, ωστόσο τα φαρμακεία συνεχώς παραγγέλνουν από τις αποθήκες.
Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Διευθυντής της δεύτερης ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Καπαρβέλος, ρωτήθηκε στην ΕΡΤ αν είμαστε στην κορύφωση του νέου κύματος.
Δεν είμαστε στην κορυφή. Και έρχεται τώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κυρία Χριστοφίλα, και λέει και για το 2024 είναι η πρόκληση πλέον ακόμη ο κορονοϊός. Γιατί παγκοσμίως αυτές οι ομάδες υψηλού κινδύνου να μην χρησιμοποιούν το βασικό που έχουν στα χέρια τους, που είναι ο εμβολιασμός, τα αντιϊκά φάρμακα, τα οποία φοβάμαι ότι θα εξαντληθούν, διότι και αυτό το όπλο το έχουμε στα χέρια μας για να περιορίσουμε ακριβώς τους θανάτους.
Είναι πρόκληση λοιπόν και τη νέα χρονιά και το 2024 ο κορονοϊός, ακούσαμε τον κύριο Καπραβέλο. Τώρα ο πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Αραγιάννης, εστίασε στο ζήτημα των εμβολίων.
Εμβολιασμός με τα καινούργια εμβόλια τα οποία καλύπτουν ουσιαστικά το πιο μεγάλο κοκτέιλ από αυτά που από τις παραλλαγές του ιού που κυκλοφορούν, ναι. Δεν καλύπτουν το τελευταίο, τελευταία παραλλαγή, την JN1.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και να επιστρέψουμε στα της οικονομίας, καθώς άλλαξε από την 1η του νέου έτους το φορολογικό καθεστώς για περισσότερους από 100.000 ιδιοκτήτες, οι οποίοι θέτουν σε βραχυχρόνια μίσθωση περίπου 140.000 ακίνητα. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, το νέο καθεστώς ουσιαστικά τι φέρνει? Φέρνει νέες χρεώσεις, τεκμαρτό εισόδημα και αυστηρότερα πρόστιμα για τους παραβάτες.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Ακριβώς. Και πρόκειται, δεν είναι και λίγοι, είναι περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες οι οποίοι νοικιάζουν στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τα κινητά τους. Και μάλιστα περίπου 7.500 από αυτούς, Γρηγόρη, που διαθέτουν τρία ή περισσότερα κινητά, θα πρέπει να κάνουν και έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας και να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιδιδεύματος και ΦΠΑ. Ενώ το φορολογικό εισόδημά τους για το 2024 θα υπολογιστεί με βάση τα τεκμήρια που ισχύουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η αρχή τώρα για όλα αυτά θα γίνει με το τέλος παρεπιδημούντων και το περιβαλλοντικό τέλος, τα οποία αποδίδονται στους οικείους δήμους όπου υπάγονται υπόχρεες επιχειρήσεις μέσα σε διάστημα έως και 30 ημερών από το τέλος του μήνα που εισπράτεται το τέλος. Να πούμε για το τέλος διαμονής ότι ανέρχεται στο 0,5% του τζίρου ανεξαρτήτως πλήθους ακινήτων. Το περιβαλλοντικό τέλος ή αλλιώς τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση είναι 1,5 ευρώ και επιβάλλεται αναημερήσια χρήση και αναδωμάτιο ή διαμέρισμα για το διάστημα από Μάρτιο έως Οκτώβριο, ενώ για τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο το τέλος ορίζεται σε 0,5 ευρώ. Τώρα, αν τα ακίνητα είναι μονοκατοικίες άνω των 80 τετραγωνικών μέτρων, το τέλος διαμορφώνεται στα 10 ευρώ. Βαρύνει τον διαμένοντα που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος και επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλημα και πριν την αναχώρησή του από αυτό. Να πω ακόμα ότι τα φυσικά πρόσωπα που νοικιάζουν τρία ή περισσότερα ακίνητα μέσα από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, Airbnb και άλλες, υποχρεούνται σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή θα καταβάλουν τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, το τέλος επιδιδεύματος και το ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο. Επίσης, το ελάχιστο εισόδημα που θα πρέπει να δηλώσουν στην εφορία το 2025 θα υπολογιστεί, Γρηγόρη, με βάση το τεκμαρτό εισόδημα των ευθερών επαγγελματιών. Υπάρχουν και τα πρόστιμα, οι κυρώσεις για μια εγγραφή στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης αυστηροποιούνται, καθώς επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ανά έτος ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράτεται η παράβαση, και μάλιστα αυτό το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Και κάτι τελευταίο, Γρηγόρη, για να λογίζεται, να το ξέρουν αυτό οι ενδιαφερόμενοι, για να λογίζεται μια μίσθωση ως βραχυχρόνια, δεν πρέπει να ξεπερνάει σε διάρκεια τις 60 ημέρες. Το όριο αυτό δεν αφορά τη διάρκεια των μισθώσεων, μπορεί να είναι διακεκομένες μέσα στον χρόνο, αλλά τη διάρκεια κάθε μίσθωσης ξεχωριστά. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θρίλερ με το λεωφορείο το οποίο ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα στη Βουλγαρία. Λαχτάρισαν πραγματικά κυριολεκτικά οι επιβαίνοντες σε αυτό. Καλά στην υγεία τους, ευτυχώς όμως, είναι οι 8 Έλληνες επιβάτες του τουριστικού λεωφορείου που συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα στη Βουλγαρία χθες κοντά στον κόμβο για την πόλη Μπόροβο. Το πούλμαν επέστρεφε στην Ελλάδα από τη Ρουμανία. Το θέμα έχει επιμεληθεί συνάδελφος Νόρα Μολυβιάτη.
Εδώ μπήκε μπάρα μέσα και φύγαμε.
Είναι λίγα λεπτά μετά τη σφοδρή σύγκρουση του τουριστικού λεωφορείου με νταλίκα στη Βουλγαρία. Οι Έλληνες επιβάτες ακόμα προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ. Βοηθούν ο ένας τον άλλον να βγουν μέσα από στραπατσαρισμένα καθίσματα και σπασμένα τζάμια.
Άκουσαμε ένα δυνατό πάμα, κοιτάμε να φτάνε τα τζάμια του πούλμα, κόσμο σουβλιάζαμε, φωνάζαμε γιατί δεν ξέραμε πού θα σταματάγαμε και τι ήταν όλο αυτό που συνέβη. Όταν θα βγαίναμε ζωντανή, είπαμε ότι εδώ τελειώσαμε.
Τραυματίστηκε κάποιος?
Ναι, ο σύζυγος στο κεφάλι. Και ο γιος μου ελαφριά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ρουμανικό λεωφορείο με έναν 36χρονο οδηγό κινούταν προς την Πιάλα με τελικό προορισμό την Αθήνα, όταν συγκρούστηκε με τουρκική νταλίκα που έρχονταν από την αντίθετη κατεύθυνση με οδηγό έναν 50χρονο.
Μία νταλίκα μας χτύπησε και μας πέταξε σε έναν γκρεμό. Για καλή μας τύχη, πέσαμε σε ένα ανάχωμα δεξιά που είχε δέντρα. Και στάθηκε όρθιο το λεωφορείο.
Και εγώ είχα τα εγγόνια μου μέσα, την κόρη μου, τον γαμπρό μου και τη γυναίκα μου.
Ναι.
Και για καλή μου τι, καλύτερα να ήμουν εγώ μέσα στο πούλμαν παρά αυτό που έζησα. Με το πίσω πούλμαν που ήμουν το γενικό. Βλέπω το πούλμαν στον κρεμό κάτω και λέει ο οδηγός το δικό μας πούλμαν. Εκείνη την ώρα τα έπαιξα, άλλους βγάζαμε από το παράθυρο.
Σύμφωνα με τις αρχές, συνολικά 10 άτομα τραυματίστηκαν από το τροχαίο και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στη Ρούσε. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παραμένει για προληπτικούς λόγους η ξεναγός του λεωφορείου, η οποία χειρουργήθηκε με τραύμα στο κεφάλι, ενώ οι περισσότεροι, αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, έφυγαν από το νοσοκομείο.
Μία άλλη κυρία έχει χτυπήσει αρκετά στη μέση της και θα πήγε αύριο αεροπορικός για Αθήνα. Τέλος πάντων, 10 άτομα περίπου. Ελαφριά τραυματισμένη, τέλος πάντων και εγώ η ίδια, με κάτι μόλοφες στο δεξιμάτι και στο πρόσωπο, τέλος πάντων είμαστε καλά.
Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου διεξάγουν οι βουλγαρικές αρχές.
Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πολυδεύκη, τα λέγαμε και χθες, συνεχίστηκαν τα σφοδρά πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία ως απάντηση στην αιματηρή επίθεση στο Μπέλγορο, το οποίο όμως δέχθηκε ξανά ουκρανικό πυραυλικό χτύπημα.
Ναι. Η Ρωσία λοιπόν συνέχισε τις επιθέσεις της, χτύπησε πάλι το Κίεβο, το Χάρκοβο. Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε πυράβλους, τουλάχιστον 10 πυράβλους ισχυρούς υπερηχητικούς από την πλευρά της Ρωσίας, αλλά δέχθηκε η Ρωσία ξανά πλήγμα στον Μπελγκόρο. Κατάφερε ένα ντρόν να περάσει και να προξενήσει πάλι και ζημιές και να σκοτώσει έναν άνθρωπο, να τραυματίσει κάποιους άλλους. Είναι μια άγρια κατάσταση και οι δύο πλευρές έχουν εντείνει τα χτυπήματά τους. Όλα αυτά οδηγήσαν την βρετανική πλευρά, η οποία είναι πολύ αναμειγμένη ως γνωστόν στον πόλεμο της Ουκρανίας, να δηλώσει δια του Πρωθυπουργού Σούνακ νέα αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Και επίσης τον Υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας να λέει ότι είναι επιτακτικό να δοθούν πύραυλοι μεγάλου βεληνικούς στην Ουκρανία για να αμυνθεί, γιατί είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η ρωσική πλευρά.
Την ίδια ώρα πάντως πολυδεύκη η Τουρκία απαγόρευσε τη διέλευση από το Βόσπορο σε δύο βρετανικά ναρκαλιευτικά που θα ανήσει για την Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα.
Ναι, ακριβώς. Η Βρετανία λοιπόν προσπάθησε να βοηθήσει και δι' αυτού του τρόπου, δηλαδή είναι γνωστή και η σύγκρουση η οποία υπάρχει στην Μαύρη Θάλασσα. Θέλησε να στείλει δύο ναρκαλιευτικά λοιπόν να βοηθήσει τους Ουκρανούς να αποναρκοποιήσουν διάφορες περιοχές που ελέγχουν οι Ρώσοι, που έχουν βάλει νάρκες. Όμως η Τουρκία επικαλούμενη κάτι το οποίο ισχύει, δηλαδή ότι σε περίπτωση εμπόλεμων καταστάσεων στην περιοχή δεν επιτρέπεται η διέλευση πολεμικών σκαφών κανενός, ούτε να βγουν ούτε να μπουν από τα στενά. Και γι' αυτό το λόγο βέβαια έχει απαγορεύσει και τα ρωσικά πλοία να αποπλέψουν κάποια πολεμικά στη Μεσόγειο. Το μόνο που οι συνθήκες του Μοντρέ που ορίζουν το καθεστώς των στενών προβλέπουν είναι να επιστρέψουν πολεμικά στις βάσεις τους. Αυτό το είχαμε δει, είχε γίνει σε προηγούμενη φάση του πολέμου. Αλλά επικαλούμενοι τέλος πάντων τον όρο, δεν επιτρέψαν στους Βρετανούς αυτό το πράγμα.
Και την ίδια ώρα προκαλεί αίσθηση και συζητήσεις ένα δημοσίευμα της Washington Post Πολυδεύκη, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει συνεργασία Πούτι Μαρί Λεπέν για την πτώση του Εμμανουέλ Μακρόν.
Ναι, αυτό βέβαια είναι μια παλιά ιστορία που γράφει η Washington Post. Δηλαδή η Μαρί Λεπέν έχει κατηγορηθεί πολλάκις και πριν ακόμα την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ότι έχει μια προνομιακή σχέση με τον Πούτιν, ότι αλληλοθαυμάζονται και ότι έχει δεχθεί και οικονομική ενίσχυση. Γεγονός είναι ότι το εθνικό μέτωπο, όπως λεγόταν, τώρα δεν έχει αλλάξει ονομασία, είχε δανειοδοτηθεί από μια τσεχικο-ρωσική τράπεζα στο παρελθόν. Αλλά η Λεπέν είχε εξηγήσει αυτά πριν το Ουκρανικό, ότι το έκανε γιατί την είχαν αποκλείσει οι γαλλικές τράπεζες από δανεισμό στο κόμμα της. Η Washington Post τώρα γράφει ένα ακριβώς, έχει στο ρεπορτάζ της, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη επιχείρηση συντονισμού, ας πούμε, των δύο πλευρών για να ανατραπεί, δηλαδή να φύγει από την εξουσία ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος βεβαίως είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζει πολιτικά προβλήματα. Και πέραν τούτου, το κόμμα της Λεπέν ανέρχεται στις δημοσκοπήσεις, αυτό το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Φυσικά η πλευρά της Λεπέν λέει ότι όλα αυτά είναι απλώς μια προσπάθεια να ανακόψουν την άνοδό της, είναι μια, ας πούμε, τίποτα άλλο από μια συκοφαντία.
Ωραία, και ενώ αυτά γίνονται στη Ρωσία και στα Ρωσοκρανικά, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα και η Πολυδεύκη, όπου είχαμε επίθεση ενόπλου τη νύχτα στο κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Κολοράντου, το οποίο, να θυμίσουμε στους ακροατές, είναι αυτό που εξέδωσε απόφαση απαγόρευσης συμμετοχής του Τραμπ στις προκριματικές εκλογές της πολιτείας για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Ακριβώς, είναι μια σοβαρή εξέλιξη αυτή.
Βεβαίως, γιατί προφανώς συσχετίζεται, δεν μπορεί να είναι και τελείως άσχετο. Το Ανώτατο Δικαστήριο λοιπόν της πολιτείας του Κολοράντο ήταν το πρώτο που πήρε μια τέτοια απόφαση. Μετά ακολούθησε η Υπουργός Εσωτερικών της Πολιτείας του Μέιν, που και αυτή πήρε μια ανάλογη απόφαση. Πάντως ένας τύπος εμφανίστηκε τη νύχτα, βέβαια το δικαστήριο ήταν άδειο, και άρχισε να πυροβολεί στο χώρο αυτό. Και μάλιστα αναφέρεται ότι μπήκε και μια μικρή φωτιά, ας πούμε, στις εγκαταστάσεις. Η αστυνομία έσπευσε, τον εξουδετέρωσε, δεν υπήρξε συμπλοκή της αστυνομίας με τον ένοπλο, αλλά οπωσδήποτε ήταν ένα τέτοιο περιστατικό.
Επειδή είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα Πολυδεύκη, με το Μενέντες, αυτόν τον φιλέλληνα γερουσιαστή, τι γίνεται και νέες κατηγορίες.
Η κατάστασή του επιδεινώνεται διαρκώς, με την έννοια ότι του προσάπτουν τώρα και ένα νέο κατηγορητήριο για την βοήθεια που παρήχε σε έναν επιχειρηματία, πάλι από την πολιτεία του πάντα, το New Jersey, να βρει επενδυτές χρησιμοποιώντας τις γνωριμίες του, δηλαδή, και την επιρροή του, από εταιρεία του Κατάρ. Οπότε προστίθεται και αυτό στο κατηγορητήριο, ότι αυτό που του έχουν η κατηγορία είναι ότι είναι μη εγγεγραμμένος ξένος πράκτορας, έτσι αναφέρεται. Και η δίκη του έχει οριστεί να γίνει το μήνα Μάιο, αν κάτι δεν αλλάξει. Φυσικά ο Μενέντες έχει καταβαραθρωθεί στις δημοσκοπήσεις, γιατί πρόκειται να γίνουν και προκριματικές εκλογές στην πολιτεία για το ποιος θα κατεβεί γερουσιαστής την επόμενη φορά. Δηλαδή μαζί είναι με τις προεδρικές εκλογές η επανεκλογή του. Φυσικά έχει σχεδόν 7 στα τάρταρα, είναι στο 3%. Ακόμα και αν τολμούσε να είναι υποψήφιος, θα
δεν έχει καμία ελπίδα. Βέβαια. Και να κλείσουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Μας έρχεται με τον αραβικό κόσμο, όπου η Σαουδική Αραβία αποδέχθηκε την πρόσκληση των BRICS να γίνει μέλος της ομάδας του, σε μια απόφαση με ιδιαίτερα πολιτική.
Είναι μεγάλη εξέλιξη, Γρηγόρη, διότι μιλάμε για την έκτη, καταρχήν μια χώρα με το μέγεθος το οικονομικό και την σημασία βεβαίως και την οικονομική και την γεωπολιτική της Σαουδικής Αραβίας. Γίνεται λοιπόν μέλος. Είχε δεχθεί το καλοκαίρι, ήταν μία από τις χώρες της 6 που είχε δεχθεί πρόταση από την ομάδα των 5 να αυξηθεί αυτή η ομάδα. Έτσι, οι BRICS, να θυμίσουμε φυσικά, μιλάμε για την Κίνα, τη Ρωσία, την Βραζιλία, την Ινδία και την Νότια Αφρική. Λοιπόν, είχαν κάνει μια σειρά από προσκλήσεις σε χώρες. Η Σαουδική Αραβία ήταν μία από αυτές. Οι άλλες είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος, το Ιράν, η Αιθιοπία και ήταν και η Αργεντινή. Η οποία όμως στο μεταξύ ομιλεί, ο νέος πρόεδρος έχει πει ότι αποσύρεται. Πάντως το Ριάντ ανακοίνωσε χθες, το είχε πει, το είχε ανακοινώσει, ότι την πρώτη του μηνός, με την έναρξη δηλαδή της νέας χρονιάς, θα αποφασίσει και η απόφαση είναι φυσικά να μετέχει σε αυτή την ομάδα, η οποία έχει βέβαια μια ανερχόμενη, θα έλεγε κανείς, και οικονομική και πολιτική σημασία. Το αναφέρει και στην ανακοίνωσή της η Σαουδαραβική κυβέρνηση, ότι είναι κάτι σημαντικό, ας πούμε, για τις επιλογές της χώρας. Αυτό όμως δείχνει, Γρηγόρη, και μια τη συνέχιση αυτής της αποστασιοποίησης της Σαουδικής Αραβίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς.
Κατά κάποιο τρόπο είναι μια αντίρροπη κίνηση.
Α, δούμε τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Πολυδέχιο Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, με το αστυνομικό ρεπορτάζ, ακόμα ένα περιστατικό βίας ανηλίκων καταγράφηκε στη χώρα μας. Αυτή τη φορά στο Περιστέριο, που περίπου 15 άτομα επιτέθηκαν σε δύο νεαρούς. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Ζώης Κακβάς θα μας πει περισσότερα. Ζώη, ουσιαστικά ένα μήνα σχεδόν μετά τα όσα έγιναν στο γήπεδο, στο κλειστό γήπεδο του Ρέντι, έχουμε ένα ακόμα περιστατικό, αυτή τη φορά βίας ανηλίκων.
Καλό μεσημέρι. Και οι αστυνομικοί, σε μια προσπάθεια, Γρηγόρη, να βρουν τους δράστες και τα κίνητρά τους, θα πάρουν καταθέσεις από τα δύο παιδιά, τα οποία μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι στους αστυνομικούς της άμεσης δράσης είπαν ότι πριν τους ξυλοκοπήσουν οι άγνωστοι δράστες, τους ρώτησαν τι ομάδα είναι και όταν δεν πήραν απάντηση, τους επιτέθηκαν. Να πούμε ότι το περιστατικό έγινε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα στην οδό Αθηνογένου στο Περιστέρι. Όπως είπες, 15 τα άτομα φορούσαν μαύρα ρούχα, δεν είχαν κάποια διακριτικά κάποια σωμάτα, επιτέθηκαν στους δύο ανήλικες. Ανήλικους είναι από την Αλβανία, η καταγωγή τους 15-17 ετών. Αμέσως μετά επιβιβάστηκαν οι δράστες σε δύο αυτοκίνητα, διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Βεβαίως τα παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Θριάσιο νοσοκομείο.
Τώρα έχουμε και μια ακόμα σημαντική είδηση. Θύμα ληστείας έπεσε δικηγόρος στον Διόνυσο, εκεί όπου οι ληστές άρπαξαν χρήματα, κοσμήματα από το σπίτι του και έφυγαν με το αυτοκίνητό του.
Σύμφωνα με όσα είπε στην αστυνομία ο γνωστός δικηγόρος, οι διαρρήκτες παραβίασαν ένα παράθυρο, εισέβαλαν στη μονοκατοικία του στο Διόνυσο. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τη δήλωσή του, εντόπισαν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, περίπου 30.000 ευρώ. Δεν οι πληροφορίες, κοσμήματα, δύο ρολόγια, αλλά και τα κλειδιά του πολυτελούς αυτοκίνητου διέφυγαν με το όχημα του γνωστού δικηγόρου. Αναζητούνται βεβαίως από την αστυνομία. Βεβαίως ο δικηγόρος διαπίστωσε την κλοπή όταν επέστρεψε χθες στο σπίτι του και ειδοποίησε την αστυνομία.
Και να κλείσουμε με το σημαντικό βίντεο που έχει εξασφαλίσει η ΕΡΤ Ζώη, στο οποίο καταγράφεται καρέ-καρέ η σύλληψη ληστών στην Καλλιθέα που επιχείρησαν να διαρρήξουν σπίτια αλλά και καταστήματα στην περιοχή.
Ο ένας ύποπτος συλλήφθης σε ακάλυπτο χώρο στην οδό Δοϊράνης, ο δεύτερος σε κοντινή απόσταση στην οδό Αθηνάς κοντά στη λεωφόρο Συγκρού. Νωρίτερα στην περιοχή Γρηγόρη επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, αφού στην προσπάθειά τους να διαφύγουν έμπαιναν σε πιλωτές τους ακάλυπτους χώρους ή στο κλιμακοστάσιο πολυκατοικιών. Ένα σκηνικό που έγινε μέρα μεσημέρι σε πολυσύχναστους δρόμους μπροστά σε διαρχόμενους πολίτες αλλά και σε ενίκους διαμερισμάτων. Σύμφωνα τώρα με τα νεότερα στοιχεία, με την επίσημη πλέον ενημέρωση, η καταδίωξη των δύο λοδαπών ξεκίνησε
ξεκίνησε από τη Νέα Σμύρνη. Κατέληξε στην Γαλιθέα. Δύο οι εμπλεκόμενοι, Αλβανοί 20 και 21 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν από περιπολικό στη 1:30 χθες το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Βυζαντίου και Αγίου Ανδρέα στη Νέα Σμύρνη, να κινούνται με κλεμμένη μοτοσυκλέτα. Δεν σταμάτησαν στον έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα, ακολούθησε η καταδίωξη. Στην οδό Μεγάλο Αλεξάνδρου, κοντά στη λεωφόρο Συγκρού, κατέληξαν την μηχανή. Τελικά οι δύο εντοπίστηκαν και κινητοποιήθηκαν. Τέλος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ένας έχει βεβαρημένο παρελθόν, αφού σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική ποινή 17 ετών για κλοπές. Γρηγόρη.
Ζώη Κακαβά, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμα. Δημήτρη, με 18η αγωνιστική της στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας στην Μπασκόνια, ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε χθες το βράδυ την Αρμάνη 79-74.
Ακριβώς. Καλησπέρα. Καταρχήν, τα χρειάστηκε ο Ολυμπιακός, ενώ ήταν συνέχεια μπροστά στο σκορ, εκεί που στο τέλος μείωσαν πάρα πολύ τα λέει, αλλά στο τέλος πήρε μια πολύτιμη νίκη. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός απόψε στις 9:30 εκτός έδρας αντιμετωπίσει την Μπασκόνια, θέλει να κάνει την πέμπτη σερή νίκη και να ανέβει ακόμη πιο ψηλά στην βαθμολογία. Κατά τα άλλα, έχουμε και αγωνιστική στο ποδόσφαιρο, 16η εμβόλυμη αγωνιστική για τη Super League, πρώτη για το 2024. Σε μία ωρίτσα από τώρα, Αστέρας Τρίπολης Άρης, στις 5 Λαμία Ολυμπιακός, στις 7 ΑΕΚ Βόλος και στις 8 ΠΑΟ Κόβη και 9 Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννενα, με τον Φατίχ Ταρίμ να είναι πρώτη επίσημη παρουσία στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Και από την άλλη, στο τένις, η Ελλάδα προκρίθηκε στην επόμενη φάση του United Cup. Σήμερα το πρωί με νίκες Σάκαρ και Τσιπά, η Ελλάδα κέρδισε 2-0 τον Καναδά και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Ο ήπιος καιρός στη χώρα παραμένει και την Πέμπτη με κάποιες αραιές νεφώσεις. Ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη το πρωί και το βράδυ στα περιοδικά. Οι άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί, στα νότια πελάγη θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει στα δυτικά και τα βόρεια 15 με 17 βαθμούς το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα τους 18 και ακόμα και τους 20 βαθμούς σε περιοχές όπως η Κρήτη. Στην Αθήνα κάποια αραιή συννεφιά, το θερμόμετρο θα φτάσει στους 18, ίσως και τους 19 βαθμούς το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη με επίσης αραιές νεφώσεις, το θερμόμετρο στους 15 βαθμούς. Και την Παρασκευή παρόμοιος ο καιρός στη χώρα. Η ουσιαστική αλλαγή του καιρού ξεκινάει από το Σάββατο ημέρα των φώτων. Περιμένουμε νοτιάδες αρχικά, οι οποίοι θα φτάσουν οπωσδήποτε στο Ιόνιο και τα 7 μποφόρ. Από το βράδυ θα έχουμε βροχές πρώτα στη Δυτική Ελλάδα αλλά και το Ανατολικό Αιγαίο. Η Κυριακή θα είναι μια μέρα βροχερή στις περισσότερες περιοχές της χώρας και με τοπικές καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες περιοχές και με πτώσεις θερμοκρασίας. Προφανώς θα χιονίσει ακόμα και σε ορεινές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Δευτέρα και Τρίτη και το κρύο θα υπάρχει, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία σε σχέση βέβαια με τη θερμοκρασία που έχουμε σήμερα. Σχεδόν ερχόμαστε κανονικά για την εποχή και κάποια χιόνια σε ορεινές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Τετάρτη και μετά φαίνεται το κρύο να παραμένει. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα είναι και κάτω από τους 12-13 βαθμούς το μεσημέρι.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Σωτήρης Παναγιώτου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Στασκαδυρανιά. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».